Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Gordana Đurđević. Glumica Milica Gojković dobitnica je godišnje nagrade Ružica Sokić, koju dodeljuje Fondacija Ružice Sokić za najbolje glumačko ostvarenje u pozorišnoj sezoni 2017-2018. godina. Nagrada je uručena ovih dana u Ateljeu 212 i sa ovom veoma talentovanom mladom glumicom ćemo razgovarati o također njenoj najnovijoj predstavi Ujka Vanja u matičnom pozorištu u režiji Egona Savina. Ali pre toga o jednoj drugoj predstavi, također u režiji Egona Savina, predstavi Pasivno pušenje po tekstu Nebojše Romčevića. Nebojše, dobar dan.
Dobar dan.
Pasivno pušenje po vašem tekstu u režiji Egona Savina 18. decembra odigrano je 50. put. Premijera je bila 2016. godine u Zvezdara teatru, a glumačku ekipu čine Aleksandar Đurica, Mlađan Drević, Radoslav Milenković
i Marko Bačević.
Divan
kvartet. Baš onako četiri asa kojima je legao tekst, kojima je Egon pomogao da naprave nekakve iskorake i svi zajedno su napravili predstavu koju publika zaista obožava i na koju ja nikog ne mogu da uvedem, pošto nikad karata nema. Onda moram da švercujem ljude ili da oni stoje i da mi mrgodno oproste moju potpunu spisateljsku nemoć da ih ubacim na prazna mesta, jer praznih mesta nema.
Da, tako je bilo i na premijeri, da. Tako bilo je veliko interesovanje, koliko se sećam, kada je predstava premijerno izvedena. Naravno, tema je pre svega interesantna, ali da li ste vi gledali 50. izvođenje?
Zapravo sam gledao posljednjih 7-8 minuta. Nekako ljudima iz pozorišta je najzanimljivije, ajde dobro kad pogledaju predstavu naravno, a najzanimljivije je razmjena mišljenja u klubu i to naše nekako kovanje planova ili kovanje snova i šta treba raditi, kako treba, o čemu treba raditi. To je nekako to osjećanje koje vas čini živim iza scene kada se osjetite da pozorište ipak nije još reklo svoju posljednju reč, ili makar vi niste rekli svoju posljednju u pozorištu. Pa posle kad se raziđemo, onda svako potone u svoju melanholiju, ali ovako, kako bih rekao, od sastanka do sastanka.
Znači nije rekao svoju posljednju reč?
Nadamo se da nije.
O tome ćemo da, kasnije.
Da, vidjet ću, možda je već davno to uradilo.
Nebojša, ja sam najavila ovaj naš razgovor na našem sajtu i rekla da ću da vas pitam, između ostalog, kako bi izgledalo danas pasivno pušenje kada biste ga danas pisali. Da li ove dve godine koje su prošle, da li se nešto promenilo u tom smislu, pa biste vi to izbacili ili dodali? Pretpostavljam da biste možda dodali još po nešto.
Pa evo, baš kad smo se vidjeli prošli put, odnosno ovo prekjuče, onda sam sugerisao glumcima da, pošto se radnja zbiva na Pariskom aerodromu, da obavezno jedan od likova koji je tu terorista, amater, da obavezno i žuti prsluk uključi. Ali zapravo se, ako bolje ili iz neke druge perspektive sagledamo čitavu situaciju, ništa se zapravo novo i ne događa. Sukobi se, koji već postoje, povremeno u tom pulsiranju zaoštravaju do fizičkih sukoba, pa onda ponovo tonu u neki oblik trenja. Ta socijalna tematika je svakako jedna. U centru mog interesovanja, a ne toliko same predstave, je bila ta takozvana postmoderna demagogija, gde je čoveku jako teško da se odredi i prema tome šta je to, ovo danas čuveno, politički korektno, kako možete razgovarati u eufemizmima, da li ima smisla uopšte razgovarati i da li su...
U narativima.
Ali baš kad su eufemizmi, da ne znam, debeo čovjek je telesno, težinski izazvan, pa već sve ovo ostalo i rasne i ostalo. Ne kažem da je to samo po sebi negativno, ali je negativna ta okolnost da je zapravo dovoljno da izgovorite samo prvu reč, kao da date intonaciju za neku muzičku sonatu, onda se ona sama piše do kraja, jer čim ste ušnirali svoju ideju, tačno postoji model parola koje se izgovaraju da biste ostali politički korektni. Tako da zapravo nikakva diskusija više nema smisla, nego samo se upoznamo ko stoji na kom stanovištu i možemo se razići. Ja ne znam, ja kažem dobar dan, ja sam globalista, on kaže dobar dan, ja sam umeren liberal ili tako nešto, i mi kažu hvala lepo, izvređamo se ako je potrebno i raziđemo se, nema potrebe da razmenjujemo ideje, jer očigledno da je taj svet ideja jako smešten u katalogi i fijokice i da je samo dovoljno da se deklarišete kom sistemu ideja pripadate i ne morate da diskutujete. Čak ideje više ne traže nikakvo obrazlaganje, jer logika ne proizlazi iz same teme, nego proizlazi iz nečega što je društveno poželjno. Tako da, pošto u tome nema nikakve logike, onda nema ni potrebe slediti logike.
Zamislite tek da se borimo za ideje. Gde je to? Ali da samo naše slušaoce podsjetimo, ova predstava, odnosno ovaj komad, je na neki način po istinitom događaju. Ipak za one koji nisu. Da, inspirisan istinitim događajem, kada su vas zadržali, moram to da kažem, jer je to stvarno smešna i tužna priča.
Da, da.
Kada su vas zadržali na aerodromu.
Da, baš tom istom Charles de Gaulle, zbog nekakve zamene identiteta, nekakvog pasoša koji sam ja izgubio kao student, pa je onda neko počeo da živi pod mojim imenom, pa je živeći pod mojim imenom počinio brdo nekakvih nepodopština, pa ga je jurio Interpol i Hag i tako dalje. Na kraju sam čuo da je ta osoba čak ubijena dakle, nije me neko tamo uzao da me oponaša, nego nekakav ozbiljan tip. Tako da jednog dana mogu zapravo da kažem da sam sve ja to činio glumeći svoj lažni identitet. Tako da će za nekog mog biografa možda biti zanimljivo, tako da neku spekulaciju. A da li sam ja zaista sedeo u Beogradu dok je pljačka banke u Frankfurtu bilo to?
Da, sećam se kada se to desilo. Da li je moguće Nebojša Romčević, njega su uhapsili. Pa šta je radio Romčević?
Pa to je zaista, kako bih rekao, proklet sam ovom fizionomijom, tako da mi je bilo jako teško da objasnim ljudima na carini da sam krenuo na Sorbonu da držim predavanje. Oni su kao da, izvolite, ovde su još gospoda sa Cambridgea i u ovim našim zatvorskim ćelijama i slični. Ali bilo je, mislim, sa distanci, naravno, bilo je i tad zabavno, jer se nisam osjećao ugroženim. Naprotiv, imao sam tu retku priliku da budem u pravu, pa da protestujem kao neko ko je u pravu. To je jedan lep osjećaj kad vi kažete, ne, ovo je skandalozno, Zapadna Evropa je trula, vaša policija je nesposobna, oni gledaju u vrh cipela, a vama milo.
Da, jedan od retkih trenutaka.
To kad kažete, meni se ovo u Srbiji nikad ne bi desilo, Srbija je uređena zemlja, a oni moraju da ćute.
Znaju šta su radili.
A vama toplo oko srca.
A u samom komadu, odnosno predstavi, glavni lik je profesor francuskog jezika.
U gimnaziji.
Jeste, koji odlazi da poseti, nosi kćerki sarmu.
Tako je, sarmu nosi. I tu sad njemu se događa ta ista zabuna. Tu bi, ako bi mogli o sižeu da pričamo, zapravo pokušaj Srbina ili srpskog intelektualca, ali zapravo Srbina, da pogodi želje Zapada. Šta oni zapravo hoće od nas? Da li hoće da budemo liberalni, da li hoće da budemo kolonija, da li hoćemo da budemo banana država, da li hoćemo da budemo blagi nacionalisti, da li... I na kraju shvatimo da su i oni, kao pojedinci u istoj konfuziji, da je ta čitava politika jako konfuzna i da je Srbin spreman da bude, da prihvati da je broj jedan svetski terorista, ne bi li neke pare izvukao iz Guantanama, spreman je da robija, ali da dobije parice. I na kraju se naravno utvrdi da on nema kapaciteta za ozbiljnog teroristu, da je samo levo smetalo u istorijskim tokovima.
I u koju to kategoriju spada? Ovo postmodernu demagogiju ili politički korektan odgovor?
Pa ovo bi svakako spadalo u nekakvu komediju apsurda 21. veka ili političkog apsurda i svi ovi drugi likovi, taj američki pukovnik koji je dementan i kome su svi delovi u glavi veštački i koji je oslobađao slovom i brojem nekih 60 zemalja, i ti francuski policajci, sve to zajedno jedan konglomerat gluposti koji čini savremeni svet, jedna gomila budalaština birokratskih u kojima se pojedinac niti vidi, niti želi da bude primećen. To je nekako, da sad ne projektujem višak smisla u svoj komad. Naravno, svako o svom sobstvenom komadu i sobstvenoj lepoti može da priča u nedogled, a ja ću da začutim obe.
Ali komad je samo naravno povod, kao što smo rekli, za razgovor koji je uvek važan kada govorimo o važnim temama. A važne teme svakako jesu teme slobode pre svega i nemogućnosti čoveka danas da se tako osjeća. Bojim se, to je prilično izraženo u celom svetu.
Da, to je, zapravo je na samom početku te priče gotovo nemoguće definisati slobodu. Ja mislim da je sloboda pre svega sloboda od straha. Da to nije nekakva apstraktna sloboda, nego to osjećanje da vas niko ne ugrožava, da vas ne ugrožava ni državni aparat, da vas ne ugrožavaju tajne i polutajne i netajne službe, da vas ne ugrožavaju mediji, da u vama ne živi taj tihi potisnuti stres koga svi zapravo osjećamo, nismo ga svesni, koji nas vodi u bolesti, u depresije, u melanholije. I ono što se desilo već od početka 20. veka, a može se reći i pre toga, to je da je strah najbolja roba koja postoji danas. Ja imam tu neku moju pseudofilozofsku hipotezu da su strah i dosada zapravo glavni mehanizmi. Strah od dosade, kad te dve stvari spojimo, je nešto što nas i vodi da kao majmuni u svakom trenutku kada ništa ne radimo, kuckamo na telefon ili vrtimo nekakve slike, da ne smemo da imamo trenutak autorefleksije, da smo prosto kao nekakvi automati u koje se stalno ubacuju nekakvi besmisleni podaci. I možda i psiholozi bi s lakoćom pronašli zbog čega se čovjek plaši dokolice, zato što onda mora da se suoči sa stvarima s kojima ne želi da se suoči. A ta lista je postala tako velika da se više ne isplati suočavati se. Kratak je život da se suočite sa svim sopstvenim frustracijama i taman kad ih rešite, eto, vremena za groblje. Tako da kao bolje da igram igrice nego da se suočavam sa sobom. Mislim, ovo je sad krajnja jedna pojednostavljena, zapravo ako je uopšte i pojednostavljena slika, ali mislim da je to pitanje straha i načina na koji se oslobodisti straha je zapravo kako doći do slobode. Mislim da je odbacivanje svega suvišnog jedini put ka slobodi. Mi smo u teškim zabludama verujući da ono zbog čega ustajemo ujutro, padamo na nos preko dana, ležemo frustrirani, da je to ono što nas određuje kao ljudska bića, da je to imati znači i biti. I čitav niz zabluda, pa čak možemo reći da je ideologija i nacionalna pripadnost jedna od takvih zabluda. To deljenje sopstvenog identiteta sa drugim identitetima ili odricanje od sopstvenog identiteta, recimo pripadanje političkoj partiji, je par excellence odricanje sopstvenog identiteta, gde ljudi prestanu da koriste prvo lice jednine. Ljudi dan put su stalno mi ovo, mi ono, mi tamo, mi ovamo. To su zapravo vrlo prosti mehanizmi samoobmane.
Dobro, ali pripadnost političkoj partiji, ja se izvinjavam, mi biramo, to je naš izbor, a identitet nacionalni, to je, nasleđujemo. Pa, nasleđujemo,
što ste rekli da.
Da
mi biramo, to dobro zvuči, međutim, ako zaista pogledamo, zapravo ne biramo, nego mi biramo da opstanemo, pa se tu vrlo često uključuje i partijska pripadnost.
Mislite, odnosno, nema onih koji vole da budu pripadnici određenih partija ili se sve to radi onda iskoristi?
Danas, kako bih rekao, u ovoj postmodernoj eri vi ne možete zapravo povući razlike između ultralevih i ultradesnih ili centra. Sve se to na kraju u jednu kašu slavohlepnu pretvorilo i gladnu vlasti. I vlasti, odnosno partije, su kao nekakve korporacije koje funkcionišu po principu slogana, ne po principu ideje. Dakle, vi možete menjati slogane za isti proizvod, kao evo, setimo se za Coca-Colu, pa je dobra leti, ali sjajna zimi, odlično uz ručak i u ljubavnim odnosima, ali jako dobra i porodično. Tako da to isto važi i za političke partije. I onda se ljudi zapravo, zašto se opredeljuju, najčešće se opredeljuju, što je od svega najsmešnije, za identitet, odnosno fizički izgled lidera, fizički izgled liderke, sve jedno. Dakle, svi ti kriterijumi me opet navode na onu Platonovu misao da je demokratija apsolutna besmislica i da je vladavina većine zapravo vladavina nekvalifikovane većine, koja može da klikne lajk na, ne znam ni ja, ja kad vidim 2 milijarde lajkova na nekakvim ortodoksnim budalaštinama, onda shvatite da te 2 milijarde ljudi na YouTube-u su nekakvi glasači koji šatro donose nekakve odluke. Tako da je tu Platon zaista govorio da većina ne može biti konstruktivna. Većina može da sruši sve, ali jako teško može nešto da gradi.
Yeah.
Poštovani slušaoci, ovo su Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Sa nama u studiju je dramski pisac i profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, Nebojša Romčević. Razgovarali smo o pasivnom pušenju predstavi, njegovoj predstavi koja je imala 50. izvođenje pre dva dana, međutim, sama priča je otišla potpuno u drugom pravcu.
Da, svi putevi vode u politiku.
Svi putevi vode u politiku, ali opet ona stara priča, pozorište je ogledalo društva, pa naravno moramo o čemu ćemo da pričamo, nego o društvu. Ne može bez tog društvenog konteksta nikako.
Naravno, naravno.
E sad, na početku našeg razgovora vi ste rekli da će pozorište negde, ako sam ja to dobro ipak razumela, preživeti sve ovo što se dešava?
Pa to lepo zvuči. Ne znam čime bih to argumentovao, ali bivalo je pozorište, i što je govorio Peter Brook, pozorište uvek u krizi i ono se uvek bori za opstanak. I lako je sada reći uvek će ljudi želiti da vide glumca uživo ili već ne znam ni ja, ali ja mislim da su ljudi uvek gladni priče. U bilo kom mediju, neposredne priče, posredne, multimedijalne, kakve god, i da ljudi vole da ih neko, da im neko postavlja neka pitanja koje nisu stigli sebi da postave. Pozorište to radi najneposrednije i pozorište nema onu obavezu koju recimo imaju film i televizija, možda sad preterujem, da daju odgovor, da zadovolje potrebu konzumenta da se priča zaokruži. Pozorište, može se reći od početka 20. veka, postavlja pitanja, ali se ne usuđuje da na tako velika pitanja u okviru dva sata da neka metafizički odgovor. Obično mi kažemo ljubav će pobediti sve ili ne znam ni ja, ali ozbiljni pisci su zapravo prestali da razmišljaju o nedvosmislenom kraju još i haj.
A ozbiljni reditelji?
Mi malo zvuči kao oksimoron. Ima naravno ozbiljnih reditelja i ima aranžera, ima, ja mislim da je ono što se desilo, a mi kao nekakvi papagaji stalno ponašamo nemački recimo teatar.
Pa zar nismo prestali?
Ne, mi nikad nećemo prestati. Mi nekoga moramo da oponašamo, a Nemci su nam nekako najbliži i nije nas sramota. Kad bi oponašali, ne znam, ja, mađarsko pozorište, možda bih, a što smo mi gore od Mađara? Ali mislim da je tu ono što se desilo sa tim novim tokovima u pozorišnoj umetnosti zapravo dovelo do krize ideja. Više se radi o manipulaciji formom, koja može biti zaista fantastična, neki put forma sama može da nosi značenje samom sobom, ali bih rekao da se ipak svet ideja formuliše u tekstu, a onda se materializuje i obogaćuje u procesu rada. Ja sam još uvek na strani pisaca, ne samo što je to moj posao, pa kao nije loše da ne budem izlišan, nego verujem da se zapravo, pošto je pozorište vazda bilo u nekakvim ciklusima i na vrhuncu nekakve krize, onda su se otvarala preko teksta, preko pojave nekakvog Ibsena, preko pojave nekakvog Čehova, preko pojave nekakvog Šekspira ili Korneja i Rasina, je taj čir koji nabubri na formalnom planu morao nekako da pukne u smislu novih ideja, u smislu nekakvog novog pogleda na svet. Naravno, danas mi nemamo problem pogleda, mi imamo problem nesagledivog mnoštva različitih pogleda. Ali možda u toj opštoj divergentnosti se na kraju pojavi neka ideja koja može da predstavlja svetlo na kraju nekakvog intelektualnog tunela ili duhovnog ili emotivnog u kome se nalazimo. I mislim da jedino tekst, odnosno ideja formulisana kroz tekst, da li će biti za njega pisac ili grupa autor, ali da je to nešto što će pozorište gurnuti u neki drugi plan. Sada je više pozorište u onom baroknom meravilja fazonu, dakle velike opsene tih sjajnih, kako bih rekao, spektakala, učešća publike, karnevalizacije, ali je veliko pitanje da li se zapravo tu pozorište, da se zapravo ne radi o nekakvoj, kako bih rekao, kolektivnoj masturbaciji iz koje je zapravo ništa, koja je neplodna. Da ne nastavljam dalje u smislu ove asocijacije, ali jasno vam je na šta cilja.
Ali živimo u društvu spektakla, tako da je da. To sasvim, sasvim normalno. Ali zašto, rekli ste, hrabre na neki način predstave, to sam ja sad dodala hrabre, ali zašto nema hrabrih predstava, zaista? Ili ih ima?
Pa tu je sad pitanje šta je hrabrost. Da li je hrabrost, ne znam, sasuti režimu u lice? Da li je hrabrost postaviti sebi i publici pitanje koje izbegavamo da postavimo? Da li je hrabrost na formalnom planu nešto rizikovati? Da li je hrabrost napraviti podelu koja je potpuno neočekivana? Sve su to različiti nivoi hrabrosti. Ja bih pre rekao da je glavno pitanje imamo li duhovnog kapaciteta za te iskorake koji će jednog dana biti doživljeni kao hrabri. Danas kada čovjek čita Aleksandra Popovića, na primjer, vidi ogromnu hrabrost, ali da ste pitali Aleksandra Popovića da li se osjeća hrabrim, verovatno bi rekao ne. Tu je negde razlika. Jedna stvar je kad vi činite, vršite neki čin sa svešću da ste hrabri, a sasvim druga kada činite zato što smatrate tako treba i nemate svest o tome da li ste moralno super ili ne. Prosto činite nešto to što je to vaša unutrašnja potreba. Ako to ne učinite, bit će vam jako loše. A onda se ispostavi da ste vi neki Arto ili se ispostavi da ste neki Šekspir ili samo mislite da idete da zaradite hleb. A stvari se događaju iz nekakvih unutrašnjih dubokih slojeva i to se jednog dana imenuje kao hrabrost. Mi volimo, naročito ljudi iz pozorišta, mi volimo sebi da pridajemo te etičke kvalitete, ali pozorište je uvek bila jedna vrsta sponzorisane institucije, subvencionisane. I pozorište je vazda moralo između te hrabrosti i onoga ko daje pare da nađe srednju liniju. Utoliko je hrabrost veća ako uspete da mecenama poturite neki anti-mecenatski kontekst, a oni to ne pogledaju ili ne vide i još nam daju pare za to. To je taj naš ipak u džepu koji uspemo da pokažemo svima koji nam idu na nerve.
Nebojša, danas ne bi naši slušalci pogrešno razumeli, naravno u pozorištu ima predstava koje i te kako znaju da vam postave i pitanja
da ne,
i da, da ne, pronađete negde
da nekakvo opelo da držimo. Zaista pozorišta su puna i valjašta su puna i pozorište zapravo čini onaj spojeni sud između publike i izvođača. I u toj razmjeni energije dobijate onog što ne dobijate nigde. Mi sad, pretpostavljam, vi i ja sada razgovaramo o nekakvom fenomenu teatra danas, ali uvek kad se razgovara, naročito kad čovjek pređe određene godine života, sve se pretvori u vajkanje. Da je nekad bilo mnogo bolje, da sada ništa ne valja. Tako da, dragi slušalci, učitajte i ovo vajkanje kao jednu standardnu žalopojku.
Da. I pošto je, ja neću ništa na to da dodam, ali ću reći, pošto je ovo kraj godine i sada posljednje pitanje u ovom razgovoru, bila je nekako turbulentna godina kada je u pitanju pozorište, naravno neću ovo drugo da spominjem, ali pozorište kada je u pitanju svašta nam se izdešavalo u tom smislu, kako biste vi doživjeli, kako biste prokomentarisali, šta je na vas ostavilo najjači utisak? I to je sad popularno pitanje. A kako je bila ova protekla godina, Nebojša?
Pa ne znam zapravo šta bih vam rekao. Godina je bila kao još jedna godina. Na kraju sve te godine su jako turbulentne i sve su one jako dinamične, a na kraju ne možete da razdvojite koje godine se desilo šta. To na kraju sve bude jedna manje više ravna linija, kao on u onom predsmrtnom ropcu kad imate ni kardiogram, pa kao po nešto se desi, još nije umrlo, jeste umrlo, nije, dajte, daj mu šansu i tako. Činjenica da pozorište postoji je za mene već neka veliki uspeh. Činjenica da se pozorišta bore sa nemaštinom, nikakvo opravdanje, ni za šta nije. Činjenica je da smo pogubili kriterijume, ako smo ih ikada imali, ja opet kao čovjek u zrelim godinama, kao se sećam kad je bilo kriterijuma, neko drugi bi rekao da ih ni tad nije bilo. Ali u toj dinamici propadanja i stalnog nastajanja zapravo mi vidimo jednu duboko humanu priču, jednu feniksovsku potrebu da se u svemu tome bude. Da možemo da budemo mnogo bolji, to je činjenica da možemo i moramo da budemo posvećeniji onome od čega živimo i zašto živimo, mislim da je to imperativ svih imperativa, da imamo privilegiju da se bavimo ovim poslom, a da nam to nije dužnost i mrcvarenje i šalterski, nek mi oproste šalterski radnici, ali prosto nije jedna rutina. To je zalog koji od nas traži ne religijsku, ali vrlo blizu religijske posvećenosti. Dakle, moja poruka i sebi i svim kolegama, zaboravite na rutinu i kopajte po sebi, to je preduslov da bi se nešto značajno desilo.
Ima li nekoga da nije u pravu?
Pi, 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 i tu zavesa pada.
Bila je ovo reč pisca povodom predstave, premijere predstave, kada je bila 2016. godine Pasivno pušenje. Bio je ovo dramski pisac Nebojša Ramčević. Hvala što ste bili danas sa nama. J'avoue, j'en ai bavé, pas vu, mon amour. Avant de voir où rendez-vous, mon amour. Nous vous déplaisons en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre vie qu'un rendez-vous de l'amour. De vous en moi vous m'avez eu.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs. Eko. RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Pijanista Simon Trpčeski, Makedonissimo, 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije, Simfonijskog orkestra i hora RTS, sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert, Sava Centar, ponedeljak, 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventim.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti, Aleksandra Jovanović, sopran, Janoš Serekovan, tenor, Jaka Mihelač, bariton. Dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Miroljub Aranđelović-Rasinski, Zvukovez, kamerna, vokalna lirika i horovi u izdanju PGP-a RTS-a. U prodaji.
Eko.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ljubinko Lazić i Rocher Kvartet. Kontrabas u prvom planu. Sreda, 26. decembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Na ivici žutoj zelenoga lista pola kapi rose suvim zlatom blista. U to pola kapi sve živo stalo, u njoj jasno vidim i mog bića malo. Kroz pola dragulja kojeg sjaj odaje, pratim moje snažne, skladne zaveslaje, što za tok ne mare, kao ni za reku, i što uz maticu moćnu vodu seku.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milana Nenadića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 29. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor o pozorištu, ali sada sa mladom glumicom Milicom Gojković. Milice, dobar dan.
Dobar dan.
Milica Gojković je dobila nagradu, godišnju nagradu Ružica Sokić, koju dodeli Fondacija Ružica Sokić za najbolje glumačko ostvarenje u pozorišnoj sezoni 2017-2018. godina. Ova nagrada je uručena Milici u subotu u Ateljeu 212.
Jeste.
Preneli su mediji i kažu da ste reagovali jako dirljivo. Nisam bila na toj dodeli, ali evo zato sam vas pozvala da dođete, odnosno na tom uručenju, zato sam vas pozvala da dođete ovde u studio da razgovaramo o tome, ali pre svega i o predstavi Ujka Vanja, koja je nedavno premijerno izvedena u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
Da, 8. decembra.
Jeste. Čehov i ponovo, evo nekako danas pričamo o predstavama Egona Savina. Nije bilo namerno, ali tako je ispalo. Pa čestitam, ali ne samo nagradu, nego i to što ste postali stalni član Jugoslovenskog dramskog pozorišta.
Da, hvala. Hvala puno.
Nagrada Ružica Sokić.
Da, pa bilo je dirljivo zato što su na samoj dodeli govorili za mene jako važni ljudi. Moj profesor Nebojša Dugalić i moja koleginica i slobodno mogu da kažem prijateljica, velika prijateljica Anita Mančić. I ja nisam znala šta će oni o meni reći, mogla sam negde da pretpostavim, ali da će me u tolikoj meri nekako izdvojiti i učiniti da se osjećam tako posebno, nisam znala. I tad sam rekla, a evo i sad ću to ponoviti, toliko sam bila srećna što su upravo takvi ljudi, takve, ajde da kažem, veličine u ovom našem poslu i takvi moji prijatelji zapravo meni vetar u leđa. I ako je to moj vetar u leđa, onda ja mislim da idem u nekom dobrom pravcu.
Ali Milice, to je nekako sasvim normalno kada imate talentovanog mladog čoveka kao što ste vi.
Hvala.
To bi tako trebalo da bude normalno, ali izgleda da smo u vremenu gde se takve stvari smatraju da su retkost.
Pa retkost, da. I zato sam zahvalna na ovom priznanju. Zato što je Fondacija Ružica Sokić jedna od retkih fondacija koja je prepoznala koliko je važno ohrabriti, pratiti i negovati mlade ljude dok se oni još uvek razvijaju. Nama je negde neophodno da u mladim svojim godinama opipavamo svoje granice, da se poigravamo, da širimo taj svoj dar i da se svakako da bezuslovno dajemo. I ne mislim da je toliko važan rezultat, krajnji rezultat. On će biti dobar u manjoj ili većoj meri. Mislim da to nije važno. Koliko je upravo važan taj rad na sebi i koliko je važno da to neko prepozna i da vas ohrabri da idete dalje i da idete u nekom možda ispravnom smeru. I zahvalna sam na tome, da, imala sam sreće da sam se u proteklih nekoliko godina i bavila najrazličitijim žanrovima i što je još važnije, sve sam to radila uz neka važna imena naših ljudi koji se ovim poslom bave, da li su oni reditelji ili glumci, ali svi oni su nekako, čini mi se, nekako su me pustili u svoje prostore i dozvolili su da ja u njih uđem sa svim svojim strahovima i nedoumicama, sa svim svojim besmislenim ili smislenim pitanjima. I da nije bilo njih i njihovog razumevanja i strpljivosti, što je u mom slučaju jako bilo teško obuzdati me, mislim da su oni dobrim delom zaslužni za to što sam u manjoj ili većoj meri uspela da ipak nešto se nekako razvijem.
Ali na sceni kažu nema prevare, dar se prepoznaje.
Pa ili... nema, da, zato je volim. Da.
Ujka Vanja.
Da.
Predstava, kao što rekoh, koja je nedavno premjerno izvedena i vi igrate lik Sonje.
Da.
I to je zaista predstava koja se očekivala s obzirom i na značaj teksta,
da,
i narediteljica Egona Savina.
Da.
Dakle, šta je vama ova predstava, kako ste je vi doživeli u smislu pre svega i vašeg lika, onoga što ona daje kao Čehov, odnosno kao komad i kao sama predstava?
Da. Pa sad je nekako ispalo da je uvek vreme za Egona Savina. Dobro je bilo raditi sa njim zato što je on, kao i Jagoš Marković, jedan od onih reditelja koji su užasno nestrpljivi i koji su u toj svojoj nestrpljivosti i nemilosrdni. I oni od glumca očekuju rezultat gotovo odmah. Mene to nekako podstiče i dragoceno mi je zato što negde pokušavam onda da dosegnem nešto veliko. Da, važno je što je bio Čehov. Mislim da smo se bavili važnim stvarima. Zapravo opipavali smo možda tananosti ljudske duše. Bavili smo se govorom koji je kod Čehova, mislim, sačinjen od ćutanja. Zapravo od
iz prekidanih rečenica, prekinutih rečenica, nedovršenih rečenica. Čini mi se da reči kod Čehova stvaraju još neki dublji jaz. One reči kod njega ne donose nikakvo olakšanje, niti razumevanje, upravo suprotno. Događa se jedan razdor, događa se jedan raskorak među ljudima. A ti ljudi žive u jednom bezizlazu, žive osuđeni na neka tragična osjećanja, ali opet žive i u veri da postoji nešto bolje i da postoji nešto i iznad ovog našeg života i da se ništa ne završava gašenjem svetla. Života je bilo i pre i bit će ga sigurno i posle smrti.
Verujete u to?
Ja verujem u to, kao što Sonja kaže, da, ja verujem.
Ta zadnja scena je vrlo upečatljiva.
Treba raditi, i što bi rekao Bogdan Diklić u predstavi, treba raditi, mili moji, nije dovoljan samo talenat. Da, verujem u to. Verujem zato što smo se bavili istinom i u svom izrazu pokušali smo koliko je to moguće da budemo što dokumentarniji. To je užasno zahtevno i teško jer je on jedan slojevit pisac i zapravo čini mi se da ćemo tek igranjem i otkrivati i osvajati sve te slojeve, ali sa ovakvom ekipom ljudi oko sebe, to je užasno inspirativno i zanimljivo i zabavno i stvarno se neizmjerno radujem svakom igranju te predstave.
I kada sam rekla ta posljednja scena da. U kojoj gde vi govorite i na neki način govorite o smislu ljudskog života.
Života, da. Pa ja mislim da nas Čehu upravo poziva da na to. Mislim da nam je on zapravo rekao da je smisao ljudskog života davati se drugom, pomagati drugome, biti tu za drugog. Tako jedna, možda jednostavna poruka, ali zaboravljena i vrlo važna u ovo naše usko, sebično, manipulativno doba. Služiti drugome. Mislim, to je jedna tako retkost, onako jedna zaboravljena stvar. I mislim, taj tekst je toliko plemenit da vi niste mogli, a da sve to ne osetite. To je sve moralo nekako da prođe kroz vas i užasno je za mene ovaj proces bio značajan.
Onda neću ništa da vas pitam o predstavi Vrat od stakla, koja je bila pre toga i gomili predstava koje igrate u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, ili hoćete nešto sami?
Da, pa mislim i Vrat od stakla je isto tako u nekom drugom smislu značajna. Mislim, volim je zato što je to moja prva predstava sa Jagošem Markovićem i prvi put sam zapravo prisustvovala količinom entuzijazma i strasti koju taj čovek poseduje. Mislim, on je beskrajno šarmantan i darovit i osjećala sam se sigurno u njegovim rukama. Igrala sam sa divnim ljudima i bavili smo se temom koja je zapravo bila važna možda ranije, važna i sada i bit će važna, ali mislim da se ništa nije promenilo, niti da će se promeniti. Revolucije kod nas zaista izgledaju kao što Biljana to u tekstu i kaže. Ljudi izađu na ulice da prošetaju kera, da dunu tamo 2-3 puta u pištaljke i odu kući. I mislim da je to jako tačno. Ali ne mislim da je crno-belo, postoje neke revolucije unutar nekog našeg mikrokosmosa koje će sigurno, ako na njima radimo, imati odjeka u nekome.
Da, malo pre sa Nebojšom Romčevićem sam razgovarala o pozorištu, o idejama, o realizaciji ideja, kako se danas ljudi bore ili ne bore za ideje i uopšte samo pozorištu šta mu nedostaje. Pa kad biste se sad osvrnuli na proteklu godinu, kada je u pitanju pozorište, šta biste vi rekli, kako nam je pozorište bilo i šta nam nedostaje u pozorištu, ili mislite da je sve u pozorištu kako treba?
Nebojša je rekao divnu stvar koju sam takođe pomislila, a to je hrabrost. To jeste širok pojam. I da, nedostaje nam hrabrosti. Sad, šta je za koga? Šta za koga znači hrabrost? To je već neka druga stvar. To što je on rekao, da li je zaista pod hrabrost, možemo da pripišemo i to da napravite podelu koja nije očekivana, koja će stvarno iznenaditi sve. Da li je to odabir teksta, isto tako, koji je zaboravljen, koji je skrajnut, a vi ga uradite na najbizarniji možda način, mislim...
Govoriti protiv vlasti.
Ne znam, govoriti protiv vlasti. Dobro, ali govoriti... Ali, na primjer, ajde da malo ne govorimo uopšte o vlasti. Ajde da se bavimo pozorištem koji nije politički angažovano. I zato mislim da je predstava Likovanja važna, zato što se ona ne bavi tim temama. Da, zašto da ne? Možda je upravo to hrabrost, napraviti predstavu koja apsolutno nema nikakve veze sa našom političkom scenom.
Šta biste promenili u pozorištu?
Sve i gotovo ništa. Ne znam, samo bih možda ljudima ulila još malo samopouzdanja. Naše polje je toliko široko i plodno da mislim da zaista treba da verujemo sebi i svojim pogledima koji moraju da budu široki ako se ovim bavimo.
Da li je nešto posebno ostavilo na vas uticaja u protekloj godini? Znači, samo govorimo o pozorištu.
Ostavilo je svakako to što sam postala stalni član Jugoslovenskog dramskog pozorišta. To je sigurno jedna stvar o kojoj sam kao mala maštala i sanjala, i eto, to se sada dogodilo i osjećam se nekako privilegovano i neizmjerno sam zbog toga srećna. To jeste jedan vetar u leđe, jeste jedna obaveza i želim da budem deo te obaveze, želim da iz predstave u predstavu i dalje dam sve od sebe, jer mislim da je taj ansambl možda jedan od najkvalitetnijih trenutno u Beogradu.
Milice, hvala što ste bili naš
hvala
današnji
vama.
Gost.
Hvala puno.
Poštovani slušaoci, bila je ova glumica Milica Gojković, dobitnica godišnje nagrade Ružica Sokić, koju dodeljuje fondacija Ružica Sokić. Kao što rekoh, bila je uručena u subotu u ateljeu 212. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Maske. Vas pozdravljaju Sonja Sibinoski, Vladimir Penđer, Predrag Vasić, Mateja Petrović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.